Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Donovan Nofable ng Family Dispute Resolution Mediation. Isa siyang family counselor at ating pag-uusapan ng iba't ibang mga bagay-bagay para sa mga mag-anak na Pilipino-Australiano. Magandang araw, Donovan.
Magandang araw din, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din sa pag-imbita mo sa akin.
Pag sa larawan sa trabaho mo ay okay. Isang Family Dispute Resolution Mediation. Ikaw ay isang family counselor.
Oo.
Sa kultura natin, maraming mga nakakabit na hindi masyadong maganda yung pag sinabi mo, huy, mag-counseling ka or pumunta ka sa doktor. Diba? Palaging mayroong mga negatibong nakakabit.
Oo.
So, una sa lahat, ipaliwanag natin, ano ba yung kahulugan ng family mediation, counseling at therapy? Una sa lahat, ano yung counseling?
Okay. So, ang counseling dito sa Australia, pag medyo nai-stress ka, pumupunta tayo sa mga counselor para pag-usapan ng mga problema. Kumbaga sa Pilipinas, di ba tayo sa Pilipinas may mga barangay, may mga...
Kagawad.
Oo, mga yon, mga barangay tanod, mga ganun. Kumbaga parang mga elders. So, nung unang panahon, ganun ang ginagawa natin. Kinakausap natin yung mga kapitbahay o yung barangay tanod. Dito naman, medyo formalized ang kanilang ang approach nila. So, imbis na kakausapin mo yung kapitbahay mo o yung barangay tanod, wala naman sila noon, pupunta ka sa counselor. Ngayon, ang counselor, meron silang training katulad namin. Nag-aral ako ng 3 taon para sa bachelor's degree, tapos 2 taon para sa master's ko. Tapos nag-aral pa ako ng 1 taon para mag-specialize sa family, para makapagbigay ako ng counseling sa family. So ang focus ko, pamilya talaga. Yun ang focus.
So pag sinabi mong counseling, ibig sabihin ba nun may problema?
Hindi naman. Minsan, maganda lang may kausap. Kasi pag ang katulad ng mga tao, minsan pag magkaibigan tayo, mag-uusap tayo, mahirap magbigay ng payo. Pag ang pamilya o mag-asawa o mag-nobyo o nobya nag-uusap at hindi sila makarating sa, kumbaga,
agreement,
yun. So, mas maganda yung may pangatlong tao na pwede tayong kausapin para magbigay ng suggestions, yun ang gamit.
Ang mga iba't ibang opsyon.
Oo, yun.
So, pag sinabi mong mediation naman?
Iba naman ang mediation. So, specialized yun. Dito sa Australia, pag naghiwalay ang mag-asawa o ang mag-de facto, may mga kailangan pumunta sila sa korte para how do you say it ba? Yung pag hiwalay ng
custody
at
yung mga arrangement sa mga ari-arian.
Yun. So sa mediation, kasi ang ginawa ng gobyerno ng Australia, sabi nila, kaysa punta kayo kaagad sa abogado, sa korte, mag-mediation muna kayo. Tingnan niyo kung anong options. Yun ang gamits namin.
Nakikita ko na yung trabaho mo pag mediation. Di ba masyadong stressful? Kasi kadalasan ko maghihiwalay, hindi talaga magkasundo, hindi ba?
Oo. Pero hindi naman kailangan maging war. Kumbaga ang paghihiwalay. Lalo kapag may mga anak at mga sabi mo nga may mga ari-arian, bakit di natin pag-usapan ng mahusay nang hindi naman maapektuhan yung mga bata at saka yung hindi maapektuhan yung buhay ninyo.
Sa karanasan mo ba, mayroong naging mahinahon na pag-uusap pagdating sa mga ganito?
Sa karanasan ko, medyo, sa simula, medyo, siyempre, sarili nilang, kumbaga sabihin natin, it's my own, kumbaga. So, kailangan sa mediation, parang ba sabihin to, dahan-dahan. So, meron siyang una kausapin ko muna ang lalaki o ang babae, kung sino man lang lumapit sa akin muna. Tapos para malaman ko ano ang gusto
mo. So magkahiwalay mo silang kinakausap?
Oo, sa simula.
Ngayon, ano naman ang therapy?
Ang therapy naman, so maaring gusto nila ayusin yung kanilang relasyon. Kasi meron yung iba, sabi nila.
Hindi ba counseling yun?
Separate. Kasi ang counseling, wala silang, hindi pa sila naghihiwalay. Gusto lang nilang mag-usap. Kasi baka may problema sa communication.
Mm.
Pero pag therapy, baka gusto nilang magbalikan o gusto nilang maghiwalay na walang masyadong mga, paano ba sabihin to, problems, kumbaga.
So magkaiba ang approach yun?
Oo, magkaiba approach.
Kailan mo sasabihin na kailangan ko ng counseling, kailangan ko ng mediation, o kailangan ko ng therapy?
Okay. So, sa akin, kung ang problema ay maliit na bagay lang, kumbaga ay hindi kayo magkasundo sa gagawin. Halimbawa, kung ang mag-asawa, parang nagtatrabaho, babae at lalaki. Ngayon, ngayon may anak sila, nagkaanak. Pero sino ang maiiwan sa bahay? Yung babae ba o yung lalaki? So, para hindi sila magkaroon ng kumbaga alitan, so counseling lang. So, para tulungan ko sila to look at your options. Oh, sino mas maganda ang career options? So, pag kumbaga conduit lang ako.
So, aalamin mo muna kung alam mo na meron silang issue na hindi nila masolusyonan o maresolbahan, pupunta sila sa iyo.
Oo.
Ngayon, ang mediation.
Mediation, ito medyo mahirap to. Kasi normally, pag mediation, naghiwalay na sila. At ayaw na nilang magbalikan.
So, wala ng pag-asa.
Wala ng pag-asa. Pero hindi naman kailangan na maging masama ang paghihiwalay. Lalo na pag may mga bata.
Pag therapy, pag nag-aaway na.
Oo. Tapos gusto nilang mag-resolve yung issue.
Gusto pa rin nilang i-save yung pagsasama nila.
Oo.
Marami bang mga Pilipino ang pumupunta sa mga ganitong serbisyo? Counseling, mediation, therapy?
Bibihira sa mga Pilipino ang pumupunta sa akin para humingi ng tulong. Normally, pag ang mga trabaho ko, nandun na sa korte. So, medyo last resort na ako.
Bakit kaya?
I think sa ating kultura, meron pa rin stigma ang to go to a professional, kumbaga.
Kasi parang kakabit yun ang mental health?
Yun ang isa pa sa mga problema. Akala nila pag pumunta ka sa professional, baka may mental health ka. Hindi naman lahat ng mental health ay may sira sa ulo. Minsan, ang mental health is yung social o family issue.
O yung well-being mo lang, hindi ba?
Oo.
Yung parang nasistress ka na. Mental health yun, hindi ba?
Oo.
So, ganun. Ngayon, paano kaya babaguhin yung mga ganitong attitude? Kasi sabi mo nga, nakakatulong kung maaga pa lang, nakita mo na yung problema, mabibigyan mo ng sapat na attention para hindi lumala.
Oo.
So, paano kaya natin babaguhin yung nasa, kunyari ako, may kaibigan ako, kailangan ng tulong. Paano ko sasabihin na makakatulong sa'yo kung pumunta ka sa ibang tao? Hindi ba? Hindi naman ibig sabihin nun na may deprensya ka.
Of course. Kailangan open-minded talaga tayo . Ang kulang sa atin ay edukasyon tungkol sa counseling o mediation o therapy. Wala namang masamang humingi ng tulong . Kumbaga sa atin sa Pilipinas nga, di ba, pag kailangan mo ng tulong, maaari kang magdasal o maaari kang pumunta sa pare at humingi ng tulong o yun nga, yung barangay tanod. Andito nga lang, iba ang dating. Medyo structured.
Ngayon, nasabi mo yan, di ba? Sa atin kasi, uso rin yung pupunta ko sa nanay ko, doon ako magsusumbong, pupunta naman si asawa sa nanay niya, doon siya magsusumbong. Sa karanasan ko, hindi maganda yun.
Hindi nga.
Kasi sa mga nasaksihan ko, nag-aaway ang kampo ni as lalaki at ni babae.
Oo.
At ang naiipit sa gitna, kung may anak, yung anak, Oh, ang naiipit din sa gitna ay yung babae at lalaki kasi nandun sila sa gitna ng nang-uumpugang bato na, hindi ba?
Yun ang isa sa mga problema. Ang tawag nga nila sa Australia, parental alienation. Pag na nasa gitna yung mga anak at kailangan kumampi sa nanay o sa tatay. Lalo pag naghiwalay na, tasabihin ng nanay, oh, yung tatay mo, matigas ang ulo. Pagpunta naman sa tatay, sabihin yung nanay mo, ganto, ganto. Oh,
parang sinisiraan mo yung tatay, yung nanay, na hindi maganda, hindi ba?
Oo.
Kasi parang nawawalan ng respeto yung bata sa pareho.
Yun ang isa pa sa mga mahirap na nagawin. Kasi kaya kailangan natin na pag nag-mediation kayo, kasabihin, pwede natin dali ng mga bata, pero pag safe, diba? Una, yung mga mag-asawa muna, tapos kung later on, medyo safe na, pwede natin dalhin yung mga bata para marinig natin ang boses ng mga bata.
Kasi bilang magulang, alam ko na hindi maganda na kung nasisiraan ng reputasyon or imahe ng pagtingin ng bata sa kahit na sinong nakakatanda, di ba? Kay lolo, kay lola. Pag nawala yung respeto, doon na nag-uugat. Doon nag-uugat yung mga hindi magandang pagsagot, yung mga hindi magandang pagtrato na magkakaroon ng lamat sa relasyon o di kaya sa pagkatao ng isang tao.
Katulad ng binanggit mo kanina, pag ang lalaki pumunta sa nanay niya o ang lalaki, babae pumunta sa nanay niya, ang mangyayari yun, kakampihan ka ng sarili mong pamilya.
Mm-hmm. Tapos may sarili-sariling bias, di ba? So nagugulo, imbis na luminaw, lalong magkakalabo-labo.
Magkakalabo at lalaki ang istorya. Yung kumbaga ang istorya ay nag-away kami mag-asawa dahil sa...
Nakalimutan mo yung asukal sa kape.
Oo. Bilang, lagi niyang kinakalimutan yung asukal sa kape. Kakampihan ka ngayon ng mag-uulang mo. So lalaki yung, kumbaga ang tawag natin Chinese whisper, magiging iba yung istorya na.
Sa susunod, malabnaw na yung kape.
hindi lang kape, hindi lang asukal, iba na pati baso.
Oo. May lamat na yung baso. So, ganyan. Ngayon Donovan, kung ang mag-asawa ay kung nasa korte na. Yung paghihiwalay nila, hindi ba? Pero nag-undergo ka ng mediation pa rin or counseling, makaka-apekto ba yun? Kunyari ako, nasa korte yung kaso ko, pero kliyente mo ko, sasabihin sa korte, nagka-counseling yan, sasabihin ng kabilang kampo. May diferensya yan. Pwede ba yun gamitin laban sa'yo pag nasa korte na?
Isa sa mga problema yan dito sa Australia kasi maaari nilang gamitin yon. Pero kung counseling ka lang, ano lang yon, kumbaga stress reliever lang yon. Tsaka pwede na mo kung bigay ng affidavit na sabihin ko na nagka-counseling ka nga para hindi ka ma-stress. So positive yon kasi may ginagawa ka para maging sa well-being mo. Kumbaga yun yung sinasabi natin, di ba? Health and well-being.
Pero nandun ka pa rin sa confidentiality.
Of course.
Na hindi mo pwede sabihin kung ano yung mga detalye.
Unless sabihin mo sa akin na, sige, release mo yung mga information. Tsaka ako lang i-release. Pero hindi nila pwedeng isupina yung records ko.
At hindi pwedeng sabihin, hindi nila pwedeng gamitin yun to your disadvantage.
Yeah. Kaya ang ginawa ng Australia, ng gobyerno, sabi ng mga judges, katulad may isang kaso ha, 3 taon sa korte at saka mga abogado. Nung matapos ang korte, sabi nung judge, 3 taon kayo sa korte ko at gumastos kayo ng milyong-milyong dolyares. E kaysa namang ginastos nyo yung milyong-milyong dolyares nyo at saka yung 3 taon nyo sa loob ng korte ko, di sana ginamit lang nyo yung pera at panahon nyo sa mga anak nyo. Yun ang mensahe ng judge.
Dahil sa isang mag-anak, may hindi lamang siya at ako. Diba? May pangatlo at mas mahalagang aspeto ng mag-anak ay yun yung mga bata.
Yun ang tinatawag namin na child-focused parenting. Talagang ang focus natin doon sa mga bata. Kasi matatanda naman na tayo. Tsaka ang alitan natin sa ating dalawa, hindi sa mga bata. Bakit natin isasama ang mga bata?
At sa segue na yan, sa susunod nating talakayan, pag-uusapan naman natin kung paano natin magagawang balanse ang ating pamumuhay, lalo na sa kasama ang ating mga anak. Maraming salamat, Donovan Nofable ng Family Dispute Resolution Mediation.
Maraming salamat din, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.